U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Babiš zopakoval, že z postu premiéra neodstoupí. Policisté prověřují informace o údajném únosu Andreje Babiše mladšího na Krym. Pomocí nové aplikace dostanou lidé aktuální informace o případném zemětřesení v západních Čechách. Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO znovu zopakoval, že ze své funkce neodstoupí. Babiš to řekl na ranním briefingu před svým odletem do Bruselu. Reagoval tak na kauzu Čapí hnízdo a údajný únos svého syna na Krym. Prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov uvedl, že kdyby vláda padla, sestavením nové vlády by pověřil znovu Babiše. Policisté prověřují informace o údajném únosu Andreje Babiše mladšího na Krym. Zabývají se i e-mailem, který zveřejnil server Seznam zprávy. Autor v něm žádá o navázání kontaktu s policií a ta se teď snaží s Andrejem Babišem mladším spojit. Zatím se jí to ale nepodařilo. Policie případ znovu otevřela na základě reportáže novinářů Seznamu. V ní Babiš junior tvrdí, že ho na Krym unesl podnikatel a zaměstnanec Agrofertu Petr Protopopov. Mediální skupina Mafra z koncernu Agrofert může koupit vydavatelství Power Media. Prodej schválil antimonopolní úřad. Podle něj spojení nenaruší hospodářskou soutěž. Power Media v Česku vydává 30 časopisů, například Rytmus života, Chvilku pro tebe nebo Ženu a život. Na trhu volnočasových periodik má zhruba třetinový podíl. Mafra vydává třeba Mladou frontu Dnes nebo Lidové noviny. Společnost patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Novým tunelem u Plzně, nejdelším v Česku, projel v pátek první zvláštní vlak s cestujícími. Už od čtvrtka odpoledne, kdy provoz v novém jižním 4-kilometrovém tubusu povolil drážní úřad, tam mohly jezdit nákladní vlaky. Ejpovický tunel je součástí nové tratě z Plzně do Rokycan, která je na třetím tranzitním koridoru Praha-Cheb. Doba cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou se sníží na hodinu a 20 minut. Zájem o lety mezi Českem a USA je velký a dopravci zajišťující spojení mezi oběma zeměmi přibývají. Přímé linky z Prahy do Spojených států fungují s krátkými přestávkami přes 50 let. Zatímco po určitou dobu zajišťoval pravidelné lety pouze tuzemský dopravce, nyní se o linky starají jen americké aerolinky. Vyplývá to z údajů letiště Praha. V sobotu to bude 10 let, kdy Češi mohou do USA cestovat bez víz. Agresivní obchodní praktiky i klamavá reklama. Česká obchodní inspekce varuje před nákupy v českém mincovním obchodě. V e-shopu mohou lidé zakoupit pamětní medaile nebo mince. Za podvádění zákazníků mu teď ale inspektoři uložili pokuty za téměř 1 600 000 korun. Obchod s nimi ale nesouhlasí a podal žalobu. Geofyzikální ústav Akademie věd spustil mobilní aplikaci, která informuje o aktuálních zemětřeseních v západních Čechách. Aplikace nepřetržitě shromažďuje údaje z blízkých měřících stanic. Uživatelům pak ohlásí silnější otřesy. Takzvané zemětřesné roje zasáhly Chebsko naposledy letos v květnu. Nejsilnější zemětřesení na západě Čech bylo v roce 1985. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme jasno až polojasno, zpočátku ojedněle, na jihozápadě místy mrznoucí mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů Celsia. Další minuty patří našemu seriálu Století architektury. Se Zdeňkou Kuchyňovou se vydáme do Ostravy, do areálu Dolních Vítkovic.
Místo železa dnes putují na vysokou pec do kavárny turisté. V bývalém plynojemu se pořádají koncerty a v energocentru vyrostlo moderní science centrum. Areál Dolní Vítkovice v Ostravě se za posledních 9 let změnil k nepoznání. Na projektu přeměny bývalého průmyslového areálu pracovali špičkoví čeští architekti v čele s Josefem Pleskotem. Z bývalé vysoké pece vidíte skoro celou Ostravu a když se rozhlédnete v interiéru, najdete tu podpis sprintera Usaina Bolta, který jezdil do Ostravy na Zlatou tretru. Jak uvedl ředitel projektu Dolní Vítkovice Petr Koudela, na vrchol věže se zavěsila nástavba vysoká 25 metrů, kde je kavárna a vyhlídka.
Dosahuje něco přes 80 metrů a proč název Bolt Tower? Jeden z mladíků nám ten nápad poslal ve smyslu, bolt, jakoby šroub, volně přeloženo do angličtiny, protože Vysoká pec a ta nadstavba je obehnána takovou šroubovicí, my tomu říkáme i adrenalinová lávka. No a potom byla tady myšlenka, nápad v příležitosti Zlaté tretry oslovit i nejrychlejšího běžce Usaina Bolta, jestli by nám ji nepokřtil, a on ku podivu tady souhlasil. Dokonce loni poslal i své rodiče, aby koukli na jeho věž.
My teď stojíme uprostřed změti kovových konstrukcí Dolní Vítkovice. Co tady bylo dřív a co tady je dnes?
Tak byl tady živý hutní průmysl v minulosti. Ten areál je unikátní v tom, že právě v minulosti se tady na jednom místě vytěžilo uhlí, zpracoval koks a zároveň probíhala hutní výroba. Ukončeno bylo na přelomu 20. a 21. století. Postupem času se areál stal památkově chráněným, tím nejvyšším stupněm památkové ochrany. V roce 2009 přišel pan architekt Pleskot, no a započaly se první kroky pro reaktivaci toho areálu.
Které hlavní věci tu jsou?
Samozřejmě těmi majáky jsou Bolt Tower, věž, která se proměnila z bývalé Vysoké pece číslo 1. Je to gong, stavba, která se dostala mezi 10 nejlepších staveb světa v roce 2013. Jakož to tady bývalý plynojem a dneska kongresový sál a například galerie moderního umění. No a jsou to science centra, my tomu říkáme světy techniky, kde chodí rodiny s dětmi, anebo taky školy za zábavou. Vlastně se baví a vůbec netuší, že se u toho vzdělávají. Probíhají tady například branné hry, kdy děti se snaží během denní výuky přijít k výrobě kyslíku, proto aby přežili. Takže uprostřed toho areálu to na ně doléhá jakýmsi zážitkem a využíváme to všech moderních zařízení a metod v science centru.
Bývalý plynojem se proměnil v koncertní sál. Plynojem fungoval od roku 1922 do roku 1997. Unikátní na stavbě bylo, že byl vyzdvižen zvon plynojemu.
Byla to složitá operace, kdy po milimetrech mechanicky hevery se bývalý zvon plynojemu zvedal do té vrchní polohy, kde se zafixoval, a dovnitř se umístila vestavba právě kongresového sálu, učeben a galerie. A pan architekt Pleskot přišel s tímhletím pojetím jako jediný.
Pro kolik lidí je gong? Kolik se tam vejde sedaček?
Tak ten hlavní sál disponuje 16 místy, ale celý gong lze obsadit i 2500 návštěvníky.
Uvedl ředitel projektu Dolní Vítkovice Petr Koudela. Hlavním inženýrem projektu je architekt Milan Šraml, který v areálu Dolní Vítkovice přetvořil důl Hlubina, který byl v roce 2015 vyhlášen stavbou roku. Revitalizace byla z hlediska architektury velmi složitá. Například se řešilo, jak propojit areál s městem.
Se hledala nějaká urbanistická spojnice mezi Vítkovicemi a mezi Ostravou. Dolní oblast leží vlastně mezi těmito dvěmi vlastně částmi města a vznikly tady ulice. No a pak přicházely jednotlivé objekty.
Kolik to všechno stálo?
Přibližně je tady nainvestováno něco kolem 2 miliard. Ale úplně prvním klíčovým projektem, a to byl ten rok 2009 až 2012, byl integrovaný operační program, do kterého byly zařazeny tři klíčové objekty, a to byla Vysoká pec číslo 1, 6. ústředna a gong. A tato revitalizace těchto tří objektů, která byla vlastně za 500 milionů, tak ta vlastně odstartovala celou tu další investiční činnost, protože ta vlastně potvrdila to, že ta cesta je správná, že je životaschopná a že ten areál skutečně může fungovat, a tím pádem, že se do něj může dál investovat.
V jakém stavu byly ty budovy, když jste sem přišli?
Ta výroba byla ukončena v roce 1997 a rekonstruovat se začalo tak někdy kolem roku 2009, čili není to zas až tak dlouhý úsek, ale jsou to technologické stavby. Byly stavěny na nějaký časový jenom úsek, čili ta koroze a degradace vlastně těch objektů byla poměrně veliká, takže ty stavby byly jako v hodně špatném stavu. Samozřejmě se zvažovalo, že by se ty konstrukce natíraly, že by se ochránily vlastně proti korozi, ale to by ztratilo vlastně toho ducha, že jo? Ztratilo by to tu původní autenticitu, kterou ten areál měl, a ani v minulosti se to příliš vlastně nenatíralo. Probíhají každý rok revize a každý rok vlastně se zjišťuje úbytek oceli, a v momentě, kdy je ten úbytek oceli už nad únosnou míru, tak dochází k výměně těch jednotlivých ocelových konstrukcí.
Posloucháte Rádio Praha.
Nastupující digitální revoluce má podle analytiků zásadně proměnit nejen ekonomiku, ale celou společnost. Ke slovu se stále více dostávají roboti a umělá inteligence. Co musí Česko udělat, aby bylo v budoucnu úspěšnou ekonomikou? Na to se ve svém pořadu spolu s ekonomy Janou Matesovou a Tomášem Sedláčkem zaměřil Václav Pešička.
Aktuálně globální ekonomiku stále ještě řídí Spojené státy, které ale nastolily pod vedením Donalda Trumpa cestu přiškrcování globálního obchodu. To většina ekonomů považuje za výraznou hrozbu, a to i pro naši otevřenou ekonomiku. Tím hlavním hybatelem, jak jsme slyšeli od Jany Matesové, bývalé ekonomky Světové banky, ale bude razantní nástup technologií. Ty budou korespondovat také s nástupem mileniálů, tedy generace, která podle průzkumů nechce už věci vlastnit, ale spíše je sdílet. Jana Matesová pak vidí, že tu vůdčí roli v globálním obchodě převezme s největší pravděpodobností jihovýchod Asie.
Nejvíce posílí právě východní Asie v čele s Čínou na úkor Severní Ameriky a Evropské unie. Spojené státy bych určitě neodepisovala. Evropská unie nebude tou silou, kterou byla v 19. století, kdy vládla. 20. století bylo století vedené Spojenými státy. 21. století podle mě s pravděpodobností 90% bude století východní Asie.
Měli bychom se tedy v onom globalizovaném modelu soustředit více na Asii než na Evropskou unii, již jsme součástí?
Ne, my jsme součástí Evropské unie, je to náš velký trh, náš trh není těch 10 milionů českých obyvatel, je to Evropská unie. Malé státy v tomhle změně mocenských pozic ve světě nebudou hrát žádnou roli nebo budou hrát čím dál menší roli, čili my potřebujeme mít součástí Evropské unie. Soustředit bychom se měli ale na globální trh, protože někde jsme součástí vyjednávacích subjektů, to je Evropská unie, to potřebujeme nutně, ale zákazníky můžeme mít kdekoliv po světě, protože většina toho, co bude česká ekonomika produkovat, má-li být úspěšná v budoucnosti, nebudou materiální výrobky.
Ovšem proměnou prochází i Evropská unie. Na řadě je Brexit za několik málo měsíců. Zatím není úplně jasně známo, jaký bude jeho dopad. Znamená to, že Evropská unie se bude muset také transformovat v nějaký silnější, integrovanější celek?
Já myslím, že Evropská unie je velice integrovaná na té ekonomické dodavatelské platformě. To spíš v České republice, zejména v České republice, si to nějak nedokážeme připustit. My vyrábíme v rámci evropských firm, dodáváme evropským firmám služby, poskytujeme evropským firmám, to nejsou konkurenti. A musíme více začít vnímat, že dneska výrobek, který bude český od začátku až do konce, budete těžko hledat.
Když se podíváme na Českou republiku, doporučení pro ní, která by měla přijmout, aby byla připravená dostatečně dobře na ten nový systém, na to nové uspořádání. Je to přijetí eura, je to spíše připravenost a otevřenost novým věcem, které přijdou?
Připravenost a otevřenost myšlení, změna postojů, nedívat se tolik zpátky, dívat se do budoucnosti, vědět víc o tom, jak ten svět, který se tak dramaticky změnil, že je opravdu úplně jiný než před 20 lety, jak dnes vypadá, méně se ze strany státu vměšovat do aktivit soukromého sektoru, ale teda do jisté míry i vzdělávacího sektoru, protože stát ukázal, že není schopen změnit dostatečně rychle pro rychlost této změny systém vzdělávání. To neznamená, že se v rámci té struktury vzdělávání, které nyní máme, s pomocí spousty individuálních, paralelních iniciativ, často iniciativ studentů, podporovaných učiteli, podporovaných odborníky z praxe, že nedokážeme vytvořit systém, který připraví mladé lidi dobře na těch příštích 50, 60, 70, 90 let.
Říká bývalá ekonomka při Světové bance Jana Matesová. Právě vzdělávání bylo tím hlavním doporučením od předních českých ekonomů i biznismenů. Jak jsme slyšeli, do budoucna se bez spolupráce v rámci Evropské unie malé ekonomiky, jako je ta naše, neobejdou. Přitom aktuálně EU čelí největší krizi za posledních několik dekád. Odchod Velké Británie totiž oživuje diskuzi jednotlivých států o reformě unie. Přímo v bruselské kanceláři České spořitelny to sleduje a také citlivě vnímá ekonom Petr Zahradník.
Momentálně jsme určitě ve stavu, kdy takzvaný integrační cyklus, který doposavať spěl pořád kupředu, zřejmě dosáhl svého vrcholu, nebo možná momentálně už jsme pod tím vrcholem. Nicméně to neznamená, že vede k tomu, že se Evropská unie rozpadne. Ale myslím si, že spíše hledá nějakou novou rovnováhu, hledá i nějakou legitimní náplň jak institucí Unie jako takových, tak na druhé straně členských států, to, aby si vzájemně nelezli do zelí, aby instituce Unie zajišťovaly to, co se dneska nazývá jako evropská přidaná hodnota, společný jmenovatel pro všechny a na druhou stranu nezasahovala do problémů, které jsou daleko lépe řešitelné na úrovni národních států a čímž si současně i vytváří ne úplně nejlepší image právě v rámci těch členských států. Takže nazval bych to něco jako nová rovnováha.
A kdo bude iniciátorem této nové rovnováhy? Kdo bude tím tmelem, který nakonec Unii udrží pohromadě, že se nerozpadne definitivně?
Pořád to budou členské státy, které i v těch institucích Evropské unie mají nejvýznamnější slovo.
A promiňte, že skáču do řeči, budou to politici, budou to biznismeni, bude to kultura?
Budou to oficiálně politici, kteří mohou být nicméně stále více ovlivněni biznismeny, kulturou či občanskou společností. Mně se v rámci konference velice líbil termín, který použil Pavel Kysilka jako agilní politický systém a v tom si dokážu představit budoucí role politiků, že politici nebudou hledět na svůj velmi limitovaný politický cyklus a limitovaný mandát, ale budou velmi, řekněme, agilně vnímat to, co se děje okolo ní.
My jsme mluvili o tom, jak je důležitá digitalizace, nové technologie, high-tech, které jsou vysloveně a vyloženě globální věcí. Je pro nás životně důležité být tedy členem takového společenství, jako je Evropská unie, a nebo když se staneme po vzoru Hongkongu globálním hráčem na poli high-tech, inovací nebo čehokoliv jiného, vlastně tu Evropskou unii až tolik potřebovat nebudeme?
Nemá to nula jedničkové řešení. Dokážu si představit oba dva proudy, které nám budou zajišťovat jakouž takouž budoucnost. Nicméně s ohledem na to, že už jsme před téměř 30 lety vsadili na tu evropsko-integrační kartu a navíc vidíme v současné době, jaké komplikace a malicherné problémy vyvolává ještě zatím nedokončený Brexit, tak si myslím, že bychom na tuto kartu měli i nadále vsázet, protože přeorientovávat se na jiná teritoria nebo na jiné oblasti je podle mého nákladné. A ještě jsme zdaleka nevyužili všeho toho, co v rámci té unie můžeme dosáhnout, takže jednoznačně bych vsázel na tuto kartu.
Říká Petr Zahradník, ekonom z bruselské kanceláře České spořitelny. Klíčovou roli v ekonomice samozřejmě hrají peníze, a tedy i monetární politiky, což se potvrdilo také při poslední krizi z počátku dekády, kdy centrální banky výrazně pomohly oživit ekonomiku a zmírnit dopady tehdejší krize. A to i podle bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera pomůže k tomu, že si svou roli centrální banky ještě nějaký čas podrží.
Ještě nějakou dobu potrvá, než se k nějaké skutečně významné změně podoby měnové politiky dostaneme. Jednak protože ona nezareagovala nějak špatně v tom období velké recese, ale druhá, že si myslím, že ta změna vyžaduje změnu ekonomických modelů tak, aby začali pracovat víc s těma datama, která dostáváme kontinuálně, aby ty modely nečekaly jenom na ty měsíční data nebo čtvrtletní ze staťáku, ale začaly pracovat skutečně jako explicitně s těma informacemi, která vlastně generuje ten digitální svět kolem nás, nebo ten virtuální, nebo jakkoliv mu říkáme, ten proměněný svět.
Právě technologie byly velkým tématem a prolínaly se celou konferencí. Slyšeli jsme, že technologické firmy jako Google, Amazon, Facebook budou stále více zasahovat do biznisu, měnit ten biznisový model. Máme zde kryptoměny, Bitcoin, které říkají, že ohrožují ty stabilní měny a nebudou regulované. Těch rizik, které by měly potenciál ohrozit tu pozici centrálních bank, se zdá hodně. Mají tu sílu, mají podle vás ten efekt, aby k tomu došlo nebo ne?
Já myslím, že z toho, co jste říkal, v podstatě velmi málo. Jo. Samozřejmě dlouhodobě, co je také schopné ovlivňovat tu realitu měnové politiky, je politika a politický vývoj jako takový. Jo. Ten mě třeba připadne mnohem významnější, než abych uvedl jednu věc, Bitcoin, který přeci je jenom ty kryptožetony, oni, ten jejich objem je prostě stále strašně malý a ta technologie není, ani kdyby došlo k jejímu zlepšení o řád nebo o dva, ona prostě není schopná efektivně zpracovat to množství transakcí, které v té ekonomice je. Na to budeme, troufnu si, vždycky potřebovat ty centralizovanější podoby.
Monetární politika se v posledních dekádách nastavuje především podle inflace, inflační kritérium. Začíná se hovořit o tom, že by toto inflační kritérium se mohlo doplnit dalšími kritérii, které by pomohly rozhodovat o tom, jak nastavovat monetární politiku.
Jaká další kritéria?
Například pohyby cen na realitním trhu.
Takhle, ta krize znova připomněla, že vedle toho cyklu reálné ekonomiky, který ta měnová politika se snaží nějakým způsobem splošťovat, jinými slovy zmírňovat jeho výkyvy, existuje i cyklus toho finančního sektoru, na který ale ta měnová politika nemůže reagovat stejnými nástroji. Jo? Já myslím, že každý ví, že když má zasahovat dva cíle, potřebuje dvě střely, jo, nebo dva nástroje. Není možné jako zasahovat dvě různé věci jedním nástrojem a to si myslím, že nám připomíná teď ta realita, ale to se spíš řeší doplňováním těch nástrojů, těch centrálních bank, což je konec konců i o té u nás jako v tuhle chvíli relativně intenzivně už prožívané debatě o nástrojích České národní banky vůči trhu s nemovitostmi.
Takže to, podle čeho se nadále budou centrální bankéři rozhodovat, bude primárně inflace.
Já si myslím, že to bude stále primárně inflace, protože ona z toho praktického hlediska stále umožňuje tu měnovou politiku nastavovat relativně slušně. A když to řeknu úplně jednoduše, od té doby, co se tady ta doktrína objevila, není jediná ekonomika, která by z ní odešla. Naopak zase v posledních pár letech k ní přišli od Indů přes Rusy, prostě zase několik dalších. Jo. Nezdá se, že by někdo měl v ruce nějaký ekvivalent, který by tohle změnil.
Říká Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, dnes člen dozorčí rady skupiny Generali.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vše tedy směřuje, ať už rychleji či pomaleji, k zásadní proměně fungování ekonomik. A my, přestože nevíme k jaké, se na to musíme připravit. Tím hlavním doporučením předních českých ekonomů a biznismenů je vzdělávání. A to i podle filozofa a ekonoma Tomáše Sedláčka.
Jde ani ne o to vzdělání, ani ne o to učení se, ale schopnost učit se učit. A neustále se učit jiným způsobem. Učit se novým věcem a neustále na sobě pracovat. Já si myslím, že ta nová ekonomika se bude vyznačovat třeba tím, když to dobře dopadne, že se jedním z klíčových odvětví do budoucnosti stane třeba vzdělávání. Že vzdělávání není něco, co se člověk vyřídí v jakémsi předproduktivním nebo předdůležitém nebo předopravdickým životem, ale že vzdělávání nás bude doprovázet celý život.
A když se podívám na tu změnu, kterou bychom měli projít, víme, kam dojdeme, nebo je to stále velká neznámá? Tedy kam se vyvine ekonomika, kam se vyvine biznis?
To se neví, ale nejlepší prediktor vyššího příjmu, nejlepší prediktor i vlastně spokojené společnosti je vzdělávání. Tam nezáleží, z jaké jste země, tolik jako záleží, jak jste v té zemi vzdělaný. A ten rozdíl je ještě takový, že dneska vlastně téměř by se dalo říct, že ty informace jsou téměř dostupné po celém světě na internetu. Vy najdete stejné informace jako jakékoliv dítě ze Somálska. Ale jenom člověk, který umí s těmi daty nakládat, je schopen si z toho udělat jakési živobytí, které by bylo tak důležité, že ho zbytek společnosti se rozhodne, že ho bude šatit nebo vozit letadly nebo krmit. Ta proměna té společnosti, ta už se děje. My už jednou nohou v tom virtuálním světě jsme a jediné, co můžeme dělat, je být extrémně otevřený, mít vystrčený všechny vzdělanostní tykadýlka a načítat, nasávat a učit se přemýšlet jinak a zejména učit se přemýšlet s počítači, pracovat s umělou inteligencí, najít si svoje místo ve světě, kdy ta klasická lidská práce již nebude potřeba a my budeme muset znova objevovat, co to znamená lidství. A tady padla otázka, jak bude vypadat budoucnost práce, tak čeština má tu výhodu, že máme slovo zaměstnání a povolání. To třeba v angličtině není. Takže když práci rozdělíme na zaměstnání, to znamená, že když vás něco zaměstnává jenom kvůli tomu, aby vás to zaměstnalo, což je třeba hladová zeď, nebo Popelka dostala od své macechy zaměstnání. Jo. Nebylo kvůli tomu výsledku, ale kvůli tomu procesu. Ona prostě tu Popelku chtěla zaměstnat, aby náhodou nešla pařit s jinou společenskou třídou, jo, a užívat si. Takže to je velká role zaměstnání, tohle se bude pryč a bude otázka, co se stane s miliony a desítky miliony lidí, kteří najednou nebudou muset pracovat. S čím se zaměstná lidská mysl, když nebude práce nutná? A ta druhá část, to je povolání. A naopak povolání půjde nahoru. Povolání je, že to prostě chcete dělat. Povolání je, že není poznat rozdíl mezi tím, jestli to děláte pro peníze nebo jestli to děláte dobrovolně. Jo? Tak třeba herec, nebo básník, nebo umělec, nebo přednášející, něco, co nás baví. Jo, třeba u mě mnohdy nejde poznat, jestli pracuju, anebo jestli se bavím. A takhle si myslím, že to bude čím dál tím větší charakteristika naší společnosti. A je potřeba, abyste si tohle povolání, který má v sobě do jisté míry i takový jako transcendentní rozměr, našli.
Co už víme ale určitě je, že nastupující generace mileniálů, a průzkumy to potvrzují, mají úplně odlišný vztah k vlastnictví, respektive nemají k němu žádný vztah, nechtějí nic vlastnit, nechtějí přebírat zodpovědnost za vlastnění. Tato změna tu ekonomiku promění poměrně zásadně.
Vlastně nakonec zjistíte, že nechcete auto, ale chcete se dostat z bodu A do bodu B. Auto je jedna z mnoho možností, máte taky kolo, pěšky, tramvaj nebo já nevím co. No a teď přibyla další možnost to auto si půjčit. Myslím, že to byla zrovna firma Uber, která spočetla, že člověk používá průměrně své auto 4% času a zbytek, to znamená 96% času, což je vlastně šíleně moc, stojí někde, zabírá místo, zabírá kov. Je to vlastně kapitál, který je neefektivně využit. A nejen, že není využit, ale dokonce má negativní hodnotu. To auto, když nejezdí, tak prostě zhyzduje naše města a tak dále. Takže Uber je podle mě věc, k tímto směrem bychom měli jít. Airbnb je potřeba jakýmsi způsobem poladit, protože to má dopady mnohem jako větší, než to, že místo taxiků budou jezdit amatérští řidiči. Takže ta sdílenost té ekonomiky se také projevuje vlastně ve sdílenosti internetu. Dneska si vlastně uvědomíme, že mobil má vaše dítě velice podobný a ve funkcích téměř stejný jako Bill Gates nebo šéf NASA. A internet je sdílená ekonomika, která ještě je téměř definována zadarmismem. To znamená, dneska si malej kluk nebo malá holka můžou v 8 letech, tak jak se to povedlo Míšovi, youtuberovi, malému 8letému klukovi, který má snad 49 milionů zhlédnutí své, dle mého soudu, některak jaksi oslnivé písničky, ale já tady nejsem o to, abych to soudil. A ten kluk to udělal bez vzdělání, udělal to vlastně s minimálními náklady na nástroje, udělal to s minimálními náklady na produkci, nepotřeboval žádného producenta. Ale teď teprve to dítě může opravdu, to 8leté dítě může natočit písničku pro všechny 8leté děti po celé planetě. Takže naše děti už tráví většinu času ve virtuálním světě. To pískoviště dneska už není na vaší zahradě, to pískoviště někde na Fortniteu nebo Minecraftu.
Předkládá filozof a ekonom Tomáš Sedláček příklad, který dokládá razantní technologický nástup do našeho života, který nás v nejbližších dekádách čeká a na který je třeba připravit nejen nastupující generace, ale především i ty stávající.
Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.